რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილან მშვიდობის, 10 საათია საქართველოში. მოგესალმები და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გავუწყვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში წინა საარჩევნო ამბებზე ვილაპარაკებთ. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე სულ რაღაც 2 დღე დარჩა და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ძირითადად საარჩევნო პოლიტიკურ ფინანსებზე. ჩვენი სტუმარი დღეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი გიგი ჩიხლაძე. დილამშვიდობს ბატონო გიგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ, სმენელს ვეტყვი, რომ დღეს შევეხებით როგორც ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას, ისე პოლიტიკურ შემოწირულებებს და ზოგადად იმას, თუ რა ფული ტრიალებს წინა საარჩევნოდ, რა დაიხარჯა საარჩევნო კამპანიისთვის. თუმცა მანამდე მინდა შევეხო ერთ საინტერესო ამბავსაც, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის წლევანდელი არჩევნების მიმართ ძალიან დიდია დამკვირვებელთა ინტერესიც. საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ათეული ორგანიზაციის ათასობით წარმომადგენელი დააკვირდება ამ არჩევნებს, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციისაც, ხო ბატონო?
სტადიო.
და რასაც უკვე ახორციელებთ კიდეც უკაცრავად და დააკვირდებით არჩევნების დღესაც და იმედი გვაქვს ჩვენ თქვენთან თანამშრომლობის არჩევნების დღეს კონკრეტულად ასევე. გარდა ადგილობრივი დამკვირვებლებისა არის ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისი, OSCE ODIRIS აბრევიატურით არის ცნობილი ეს ორგანიზაცია, რომლის შეფასებასაც გადამწყვეტი როლი აქვს ხოლმე. რაღაცნაირად ყველაზე დიდი მოლოდინი არის საერთაშორისო დამკვირვებელთა ამ ჯგუფის მიმართ. პროცესში ჩართული არიან გრძელვადიანი მეთვალყურები უკვე რახანია, მოკლევადიანი მეთვალყურები უშუალოდ არჩევნების დღეს აკვირდებიან ხოლმე. CESCO-ში დამკვირვებელთა მხრიდან გამოვლენილ საგანგებო ინტერესზე აღნიშნავენ სწორედაც. დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში რეაგირების საშუალება აქვს ნებისმიერ მოქალაქეს. ისე არ არის, რომ მაინც ადამიანის დამკვირვებლის სტატუსი უნდა ჰქონდეთ. 21 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეები, მრჩევლები ირჩევენ 4 წლის ვადით 64 საკრებულოს დეპუტატებს და აგრეთვე 59 თვითმართველი თემისა და 5 თვითმართველი ქალაქის მერებს. აი ესეთი ამბავი ხდება 21 ოქტომბერს. მანამდე კი მოვისმინოთ ლელა კონჭულიას სიუჟეტი, შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ წარმოებული რეგისტრაციის თანახმად 21 ოქტომბრის არჩევნებს საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციების 5000-ზე მეტი წარმომადგენელი დააკვირდება. CESCO-ს სპიკერი ანა მიქელაძე ლაპარაკობს საგანგებო ინტერესზე, რომელიც უჩვეულოა თვითმართველობის არჩევნებისთვის.
როგორც წესი, ნაკლები არის ხოლმე ამ ტიპის არჩევნებზე დაკვირვების სურვილი სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებიდან. მიუხედავად ამისა, ამ არჩევნებისადმი ინტერესი ეტყობა დიდი არის საერთაშორისო და ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს შორის. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაში გაატარა 30 საერთაშორისო ორგანიზაცია და რეგისტრირებული არის 71 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია.
CESCO-ში დარეგისტრირებულ საერთაშორისო დამკვირვებელ ორგანიზაციებს შორის არის ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისი, ორგანიზაცია, რომლის შეფასებასაც როგორც ყველაზე სარწმუნოს საგანგებო ინტერესით ელოდება საერთაშორისო თანამეგობრობა. 21 ოქტომბრის არჩევნებზე 303-კაციანი მისიით იქნება წარმოდგენილი. აქ იგულისხმებიან როგორც გრძელვადიანი, ასევე მოკლევადიანი დამკვირვებლები. გავხსოვანთ, რომ ეუთოს მისია არ აკვირდებოდა საქართველოში 2014 წელს გამართულ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს. 21 ოქტომბრის არჩევნებისთვის დარეგისტრირებულია ასევე ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი 28-კაციანი შემადგენლობით, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი 21 დამკვირვებლით და დარეგისტრირებულთა სიაში ასევე ხვდებით სხვადასხვა ქვეყნის საელჩოებსა და სხვადასხვა ქვეყნის საარჩევნო კომისიებს. რაც შეეხება დარეგისტრირებულ ადგილობრივ დამკვირვებელთა სიას, არჩევნებზე ტრადიციულად ყველაზე დიდი კონტინგენტი ტი იქნება წარმოდგენილი სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. მის სათავლავზე 1265 დამკვირვებელი მოდის. როგორც ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა მიხეილ ბენიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, დაკვირვების არეალი მთელ საქართველოს მოიცავს.
მოკლევადიანი დამკვირვებელი სწორედ საარჩევნო უბნებზე გადანაწილებული იქნება დაახლოებით 1100-მდე დამკვირვებელი. ასევე ბუნებრივია ჩვენ ვქნებით წარმოდგენილი ყველა საოლქო საარჩევნო კომისიაში დამკვირვებლის მეშვეობით და გარდა ამისა 75-მდე მობილური ჯგუფი დაახლოებით იმოძრავებს სხვადასხვა საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე და იმ უბნებს დაფარავს, რომ სადაც შეიძლება ჩვენ დამკვირვებელი არ ყავდეს. ხმების პარალელური დათვლის მეთოდოლოგიით ვაკვირდებით არჩევნებს არაერთი წელია უკვე. ხმების პარალელური დათვლა, ანუ ეგრეთ წოდებული PVT, გვაძლევს საშუალებას, რომ შევაფასოთ არჩევნების დღის მთლიანი პროცესი ყველა ეტაპზე.
მიხეილ ბენიცის განმარტებით არჩევნების დღეს დარღვევების გამოვლენის პროცესში საგანგებო როლის შესრულება შეუძლია საზოგადოების სიფხიზლეს. ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც დარღვევის ფაქტს შენიშნავს, შეუძლია მაგალითად ტექსტური შეტყობინება გააგზავნოს სამართლიანი არჩევნების SMS ნომერზე 939. ცესკოს მონაცემების თანახმად 21 ოქტომბრის არჩევნებზე 98 კაციანის სადამკვირვებლო მისიით იქნება წარმოდგენილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ხოლო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო არჩევნებს 321 კაციანი შემადგენლობით დააკვირდება. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ლევან ნატროშულმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სადამკვირვებლო მისია თბილისს არ გასცდება.
200 სტატიკური დამკვირვებელი ყოლება, რომლებიც უგანზე იქნებიან თელეთოს განმავლობაში განლაგებულები და 16 მობილური ჯგუფი, რომლებიც იულიან თელეთოს განმავლობაში სხვადასხვა უგანზე საკოორდინაციო შეხვედრას გაიმართა. როგორც ადგილობრივი სამთავრობო ორგანიზაციებს ისე საერთაშორისო მისიებს შორის ინფორმირებულები ვართ ერთმანეთის შესახებ, ასე ვთქვათ, ვინ რას ფარავს და რა თქმა უნდა საჭირო გახდა ერთმანეთს შევეშველებით, ასე ვთქვათ, და ვითანამშრომლებს საჭიროებს თქვათ.
როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა გრძელვადიან დამკვირვებელთა მიერ განხორციელებულ მონიტორინგზე დაყრდნობით ბოლო თვეებში არაერთი შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნეს, რომლებიც წინა საარჩევნო გარემოს შეფასებას ისახავს მიზნად. აღინიშნებოდა, რომ გარემო ძირითადად არაძალადობრივი და მშვიდია, მაგრამ დარღვევები მაინც იჩენს თავს. 18 ოქტომბერს კი ცესკოს თავმჯდომარემ თამარ ჯვანიამ პრობლემებს შორის დაასახელა მაგალითად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და საჯარო მოხელეთა მიერ აგიტაციისთვის სოციალური ქსელების გამოყენება.
ლელა კონჭულიას უსმენდით თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და დილის საუბრებს ვაგრძელებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელთან ერთად. გიგი ჩიხლაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ის გახლავთ თანავტორი, ასევე ანგარიშისა, დღევანდელი გადაცემა მთლიანად ეთმობა წინა საარჩევნო გარემოზე საუბარს და ანგარიში, რომელიც ორიოდე დღის წინ წარუდგინა ორგანიზაციამ საზოგადოებას, შეეხება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საქართველოში. გამოიწვია უკვე ამან გამოხმაურება პოლიტიკოსების მხრიდან, უმრავლესობის მხრიდანაც და უკმაყოფილო იყო, რა თქმა უნდა, ეს გამოხმაურება არ იყო დადებითი. მინდა, რომ ამ ანგარიშზე ვილაპარაკოთ ჯერ და აგრეთვე, რასაც დაუპირდით მსმენელს, ვილაპარაკოთ პოლიტიკურ შემოწირულებებზე, რომელიც განხორციელდა ამ არჩევნების წინ სხვადასხვა პოლიტიკურ ზალას, ვის რამდენი თანხა ჩაურიცხეს. ზოგადად კი, როგორც აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, 12,998,651 ლარი და 16 თეთრი იყო შემთლიანად შემოწირულებების რაოდენობა, რომლიდანაც უდიდესი ნაწილი, უდიდესი ერგო მართველ ძალას, როგორც ტრადიციულად ხდება ხოლმე, კაცმა რომ თქვას, და ამაზეც ვილაპარაკებ ცოტა მოგვიანებით. ბანდო გიგი, დავიწყოთ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებით. რამდენად გამოირჩეოდა ამით ეს წინა საარჩევნო კამპანია და თუ არ გამოთქვათ, რამდენად დიდი იყო და აქტიური გამოყენება თქვენ დაკვირვებით?
ვერ ვიტყვით, რომ განსაკუთრებულად გამოირჩეოდა. ეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ იმ ტიპის ადმინისტრაციული რესურსები, რაც შეინიშნებოდა ამ წინა საარჩევნო პერიოდში, უკვე ჩვენი საარჩევნო გარემოსთვის ტრადიციად იქცა სამწუხაროდ. იყო 2012 წლის მერე გარკვეული გაუმჯობესება, მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებაც კი რაღაც მიმართულებებით, თუმცა ამის შემდეგ პრინციპში არაფერი მნიშვნელოვანი არ იცვლება. ჩვენ ხვდებით კვლავ და კვლავ მობილიზებას საჯარო მოსამსახურეების საარჩევნო შეხვედრებზე, განსაკუთრებით კანდიდატების წარდგენებზე რეგიონებში. გულისხმობ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების წარმომადგენლების, სადაც ათობით და ასობით მასწავლებელს, გამგეობის თანამშრომელს, აიპების თანამშრომელს ნახავთ, რომლებიც ზოგი პირდაპირ აღიარებს, რომ ეს ინსტრუქცია ქონდა მიცემული, რომ ისულიყო, ზოგი არ აღიარებს, რომ ცხადია, რომ აქ რაღაც თავისინებით მისვლაზე იშვიათი გამონაკლისი შეიძლება იყოს, აქ არის პირდაპირი თუ არაპირდაპირი დავალდებულება ამ ადამიანების, რომ მონაწილეობდნენ წინასაარჩევნო აგიტაციაში. ქონდა გამორჩეული შემთხვევა ამ წინასაარჩევნო პერიოდში, როდესაც კონკრეტული და პირდაპირ ინკიცებულებები დაიდო, რომ ბაღის დირექტორები ღებულობდნენ დავალებას, შეეგროვებინათ ხარდაჭერთა სიები, გახსოვთ თქვენ სტუდია მონიტორის გამოძიება, სადაც პირდაპირ აღიარებენ, რომ 100-100 ხმის მოგროვება ქონდათ დავალებული, უნდა მიეტანათ ბახსაც კი ამბობდნენ 95 ბახში, სახელდაგვასაც ამბობდნენ ვინ დაავალა. მიუხედავად ამისა, რეაგირება არის, მე ვიტყოდი, ფაქტურად არ არის რეაგირება ამ შემთხვევაში. პროკურატურა ეს პირდაპირ სისხლისამართლის დანაშაულის ნიშნები იკვეთებოდა აქ, თანამდებობრივი მდგომარეობის გადამეტება ან ბოროტად გამოყენება, თუმცა პროკურატურა ამას ვერ ხედავს, ამის ნიშნებს და აცხადებს, რომ აქ მისი გამოსაძიებელი არაფერია. უწყებათ შორის კომისიაც საუბრობს ამ საკითხებზე, თუმცა რეალური რეაგირება, პრევენცია იმისთვის, რომ მომავალში აღარ მოხდეს ვინმე დაისაჯოს ამისთვის, ამას ვერ ხედავთ. სამწუხაროდ ამას ვერ ხედავთ.
ეს მინდოდა მეკითხა. სმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით, შეგახსენებთ, რომ დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ წინასარჩევნო გარემოზე, წინასარჩევნო ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების საკითხზე და ცოტა მოგვიანებით შევეხებით პოლიტიკურ ფინანსებს, თუ რა თანხები ჩაირიცხა საარჩევნოდ პოლიტიკური ძალების ანგარიშებზე და ვილაპარაკეთ ასევე, გრძელდება და ძალიან კარგია, რომ ამარჩევნებზეც გააგრძელა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ ის პროექტი, ასე ვიტყვი, პარტიების შემოწირულებები, რომელიც რამდენიმე წელია, ესე იგი, არის თქვენთვის ხელმისაწვდომი, თუკი არიცით, შეგიძლიათ ტრანსპარენსი ჯიზე შეხვიდეთ და იქ არის ერთ-ერთი ფანჯარა პარტიების შემოწირულებები, სადაც შედიხართ და შეგიძლიათ მოძებნოთ შემომწირველის მიხედვით, პოლიტიკური ძალის მიხედვით შემოწირულება, წლის მიხედვით შეგიძლიათ ნახოთ აგრეთვე და კიდევ სხვა საინტერესო ინფორმაციაც არის ამ ასე ვთქვათ პროექტში. ამაზე ჩვენი სტუმარი ილაპარაკებს და შეგიძლიათ ასევე, თუკი არ გაქვთ სტომა ინტერნეტთან, დაგვიკავშირდეთ და ვკითხოთ ვთქვათ ამა თუ იმ მონაცემის მიხედვით და ვიპოვნით ჩვენ, აგერ გახსნილი მაქვს ეს გვერდი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327, და ვუბრუნდები გიგი ჩიხლაძეს შეკითხვით, რამდენად აი ეს მინდოდა მეკითხა, რამდენად ესე ვთქვათ ტექნიკურად, რამდენად რთულია, თქვენ ბრძანეთ რომ პროკურატურა არ ინტერესდება იმით, რასაც თქვენ თვლით რომ რითაც უნდა დაინტერესდეს ის, რამდენად რთულია მტკიცებულებების მოპოვება, თუ კი აღიარებს ერთ შემთხვევაში შესაძლებელი ამა თუ იმ შეკრების მონაწილე რომ მას დაავალეს, ან არ აღიარებს, არის თუ არა თავისთავად აღიარება და დადასტურება, რომ დიახ, აი მე უფროსმა მითხრა რომ დღეს აქ უნდა ვყოფილიყავი.
იცით, მე ვიტყოდი რომ საკითხი აქამდეც კი არ მიდის. ამ შემთხვევაში ნებას მოკოლევა ხომ უნდა დაიწყოს, რომ თქვას, რომ არ გამოვლინდა. არც კი იწყებს მოკოლევას მაშინ, როდესაც გვაქვს ამ შემთხვევაში მინიმუმ, ამ შემთხვევაში ძალიან ცხადი მტკიცებულებები. სხვა შემთხვევაშიც ჩემი აზრით არანაკლები მტკიცებულებები არსებობს, თუმცა ასე ვთქვათ, ხელსაც კი არ კიდებს ამ საქმეს, მიაჩნია აპრიორი თავიდანვე, რომ აქ პრობლემა არ არსებობს. აი ამაშია საქმე და ეს არის ჩვენთვის გასაკვირი.
აი რა ეტაპზე დგება ვალდებულება,
ეს ინტერესებს. სტანდარტები აქვს თავისი ამ შემთხვევაში, 900 სისხლის სამართლის გამოძიებას, როდესაც რაღაც კონირულ ეჭვს მიღმა გვაქვს უკვე ვარაუდი, რომ დანაშაული მოხდა, ამ დროს უნდა დაიწყოს მოკლე. ბევრად ჩვენ ხედავთ, რომ ბევრად უფრო ნაკლებად ცხად მტკიცებულებზეც დაუწყია გამოძიება პროკურატურას. უწყებათ შორის კომისიაზე ისინი საუბრობენ ხოლმე, რაზე მიმდინარეობს გამოძიება, რაზე დაიწყეს ამ შემდეგ. ბევრად უფრო ნაკლებად ცხად, ნაკლებად მტკიცებულებების მქონე საარჩევნო შესაძლო დარღვევებზე დაუწყია პროკურატურას გამოძიება. თუმცა აი ესეთ საქმეებზე, სადაც მართლა შეიძლება იყოს პრობლემა, რატომღაც ესეთ, ასე ვთქვათ, ესეთ პასუხზებულობთ და აი ეს სწორად აჩენს იმის ეჭს, რომ აქ არ არსებობს პოლიტიკური ნება, აქ ეს არ არის სამართლებრივი პრობლემა, ამიტომ მიგვაჩნია, რომ აქ არის რაღაც, ასე ვთქვათ, დაუწერელი შეთანხმება, რომ აი ეს ამ ტიპის პრობლემებზე პროკურატურა რატომღაც აიგნორებს, თვალს ხუჭავს და ტოვებს თავის თვალსახედვის არის.
ამ საკითხზე საუბარს გავაგრძელებ, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდი ჯერ მოусმინოთ მას და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვი. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობა, კალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მისალებით.
ჩვენ ტრადიციული პირველი მსმენელია.
დიახ, მე თქვენთან.
ძალიან.
აი ყოველ ფაქტიდან გამომდინარე, როდესაც შენ ქვეყანაში რამე მაქვს მართლა გასაკეთებელი და ხარჯავ ორ ციფრა ნიშნით იმაზე მეც, ვიდრე ამას ხარჯავს ოპოზიცია, თუ რამე გაქვს გაკეთებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ გაკეთებული გას მხოლოდ და მხოლოდ მარტო ფული მოსახლეობის გაჭირებაზე, გაჭირებიდან გამომდინარე. გაყოლეფილი ხავს ამომრჩეველი, ანუ საქმე მან შენ მან გამოგარჩინოს, იმიტომ რომ შენ როცა წინ ადგილობრივ არჩევნებში ახარჯე იმასე პეურად ნაკლები ვიდრე ხარჯავ ეხლა, ესე იგი რა გამოდის ლოგიკიდან? 4 წელი შენ მარტო ყოლიფე ბიუჯეტი, მეტი არაფერი, იმიტომ რომ 2014 წელში 13-ში არ მახსოვს ნარმანიას არაფერი არ ქონა გაკეთებული, როგორც ისი ირჩევდნენ. შენ დახარჯე იმასე პეურად მეტი, შენ ეხლა 4 წლის განმავლობაში თუ გააკეთე საქმე, რატომ უნდა დახარჯო 10 ჯერ მეტი ვიდრე ამას ხარჯავს ოპოზიცია? ესე იგი 10 ჯერ სუ პოზიციაში ხარ ოპოზიციასთან მიმართებაში და 10 წუთი გაქვს საქმე, იმიტომ რომ წესით, ბატონ გიგი, მე მგონი საქმე იმაში რომ არ არსებობს კანონი. წესით მართულ პარტიას, აი ოპოზიციულ თანხებზე შეიძლება 2-ჯერ, 3-ჯერ მეტის დახარჯვის უფლება უნდა კონდეს. ჩვენ თუ საქმე გვაქვს აკეთებული და არ ახარ უკვე მაძიებაღმის დიქტატორული სახელმწიფო, ხო? რატო უნდა ყოდეს ამ ხელა სხვაობა? შენ თუ საქმე გვაქვს გაკეთებული და არ აგაქვს მოსყიდული საარჩევნო კომპანია და ეს ფული თლიანად აგაქვს წარმეული და მოპარული მოსახლეობის ნაზარჩი ბიუჯეტიდან ფანერებად გაკროლი თელს სახელმწიფოში, ხო? ეს უკვე ანომალია, იქით ამას უნდა მილიონი უკვე დამკვირვებელი რომ არჩევნები ფინანსურად უკვე სათავეშივე დაყალბებულია. ფაქტი არის სახეზია რა. იგი არაფერი გიკეთებია შენ. რისი გეშინია, როცა 1 მილიონია შენ ფინანსი ან 2 მილიონი, რომ შენ დახარჯო 4 ან 5 ან 6 და არა 11, ხო? აბულშენი, დაბან გასამართლებლობას უნდა ვლაპარაკოთ, ისინი არჩევნებს, აი ვინდანე და დამკვირვებლები რამდენად მეტი დამკვირვებელი ჩამოდის ეგა საინტერესო წინ არჩევნთან შედარებაში, როცა ამ ხელა სხვაობაა ფულის ხარჯავსთან მიმართებაში, იქნება გვითხრათ.
ხო, არ ვიცი ბატონო გიგი, რამდენად არის თქვენს კომპეტენციაში ამის შეფასება?
ხო, ეს პრინციპში სწორედ იმიტომ
არის. დიდი მადლობა ზარისთვის.
იმიტომ არის ეს ინფორმაცია საჯარო, რომ აუნჩევმა შეაფასოს. აქ ალბათ რაღაც შეფასების სხვადასხვა ასპექტები არსებობს, სამართლებრივი ფილოსოფიური, არ ვიცი, პოლიტიკური და ასე შემდეგ, და ამიტომ არის საინტერესო სწორედ ამომრჩევლის შეფასება. მე გამი ამ კუთხით შეფასებისგან თავ შევიკავებდი, ეს პრინციპში შეიძლება არც იყოს საინტერესო. სამართლებრივად რაც შეეხება, სამართლებრივ პრინციპში პრობლემა აქ ფორმალური მინიმუმ არ არის. აქ სამართლიანობის უნდა აღინიშნოს, რომ მაგალითად პარლამენტის მოქმედი თავმჯდომარის არგუმენტი ამ დისპროპორციის არის ის, რომ დანარჩენი პარტიები არ ადეკლარირებენ თავიანთ შემოსავლებს, თავიანთ შემოწირულობას.
კი, იყო ასეთი მასალა.
და ჩვენგან განსხვავებით, რომ ჩვენ კანონის მიხედვით ვასაჯაროებთ ჩვენს შემოსავლებს, რომ ისინი მათ აქვთ, ოღონდ ეს არის ჩtildeოვანი ფულიო, რაც თული გადასამოწმებელია ეს საკითხიც, თუმცა მინიმუმ ჩვენ გვაქვს გარკვეული პრეზუმცია, ვიფიქროთ, რომ ან სანამ საწინააღმდეგო სკიცებულება არ გვექნება, ვიფიქროთ, რომ ისინი თავის შემოსავლებს ადეკლარირებენ.
აი, რაც შეეხება ამ ნაწილს, საინტერესო, მხოლოდ პარლამენტის თავმჯდომარეს არ უთქვამს, ეგ უმრავლესობის სხვა წევრისგანაც მოვისმინეთ, რომ შეუძლებელია, ვთქვათ, რაღაცა იქ არის ძალიან მინიმალური შემოწირულებები სხვა ძალებზე, რომ შეუძლებელია ამით აწარმოოს არჩევნო კამპანია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. და როგორ შეიძლება იმ ნაწილის შემოწმება ხარჯვას გულისხმობ?
ჩვენ პირველში არ უნდა
დაგვაუწყდეს არის ხომ
პარტიის სამსახური ამასაც ამოწევს. ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ მათ შემოწმების გარდა სხვა რესურსებიც აქვს სახელმწიფო აფინანსებს მას ბიუჯეტისგან,
ბიუჯეტიდან
ნაწილს, რაც პრინციპში ბევრი უმრავლესობა პარტიისთვის უფრო მეტი შემოსავალია, ვიდრე შემოწმება მიღებული. ან შეიძლება ხარჯვის მონიტორინგს, ამას გარკვეული ტიპის ხარჯებს ჩვენ ვაკეთებს დამოუკიდებლად, თუმცა აუდიტის სამსახურს პირდაპირ ევალება, თუ ჯერ მათგან მოისმინოს და მიიღოს ოფიციალური დოკუმენტაცია, რაში ხარჯავენ თანხას, რაში რამდენს და ამ შემდეგ ძალიან დეტალურად, და ეჭვის არსებობის შემთხვევაში შეუძლია თვითონაც მოიკვლიოს რამდენად რეალობა შეესაბამება მის მიერ განცხადებული ხარჯები. პრინციპში აქაც თუ კი რაიმე ესეთი ეჭვი არსებობს, აუდიტის სამსახური სწორედ მაგისთვისა ეს ფუნქცია გადაცემული, რომ გაარკვიოს რამდენად დაცდენილია რეალობა ეს საკითხი. რა თქმა უნდა, აქ რაღაც გარკვეულ ნიუანსების გადამოწმება უკიდურესად რთული იქნება, მაგრამ თუ ეს ხარჯები კარდინალურად არის აცილებული და მნიშვნელოვნად გასხოდება იმის გარდა, რაც დეკლარირებული აქვს, ამის გადამოწმება ფიქრობ შესაძლებელია სრულად. მაგალითად იყო საუბარი, რომ სატელევიზიო რეკლამაც კი იმდენი აქვს, თუ სწორად მახსოვს, ნაციონალურ მოძრაობაზე იყო საუბარი, რომ ის მიერ დეკლარირებულ შემოსავლებს და ხარჯებს უკვეცდება მხოლოდ სატელევიზიო რეკლამა და მხოლოდ რუსთავიოში გასვლა. ამას აცხადებს. ამის გადამოწმება პრინციპში არ არის რთული. ეს პირდაპირ მარეგულირება შეუძლია მოთხოვოს რუსთავიოს, ან აუდიტს პირდაპირ შეუძლია მოთხოვოს რუსთავიოს, რამდენი რეკლამა გადის, რა თანხას ახდენინებს ამაში. და ეს გადამოწმებადი უბრალოდ ეს პრინციპში უნდა გააკეთო. ამაში განსაკუთრებული სირთული არ არის.
და ნიშნა, ხო, აუდიტს რადგან შეხეთ, აუდიტის სამსახური, ხო, როგორც აწუ ყოფილმა მოვალეობის შემსრულებელი ყო მაშინ ნინო ლომჯარია, მან პრინციპზე გითხრა მაშინ, რომ აუდიტის სამსახური ყურადღებას აქცევს 2000 ლარის და ზევით შემოწირულებებს, როცა შემომწირველის შემოსავალი, ოფიციალურად დეკლარირებული შემოსავალი, უბრალოდ ის, რაზეც შეუძლია აუდიტს დაკვირვება, თვალყურის მიდევნება, ან ნაკლებია, ან კი ოდნავ აჭარბებს, ვთქვათ, აი თანხას, რომ ეს შესაძლებელი იყოს, რომ აიღოს ადამიანმა და ვთქვათ, საჭმლის საკვების ფული მოიგლოს ოჯახს და შეწიროს პოლიტიკურ ძალას.
კი, ამას ჩვენც ვამოწმებთ.
ხო.
მაგალითად იყო შემთხვევა, როდესაც პარლამენტის წევრებს ჰქონდათ იმდენი შეწირული, რომ წლიური, აი მისივე დეკლარირებული წლიური შემოსავალი რო შევადარეთ, მაგალითად ზვიად კვაჭანტირაძეზე იყო, პაპუაშვილზე იყო საუბარი, რომელიც მოკლევა.
საპარლამენტო არჩევნებს ლაპარაკობთ, ხო?
მაშინ საუბრობ პარლამენტის წევრებზე, საპარლამენტო არჩევნების
შემოსავლის
გახორციელების შემოწირულობაზე, რომელიც 300% იყო მისი წლიური შემოსავლის, მაგალითად მისვე შეწირული თანხა. ანუ შემოსავალში გულისხმობ, ამ შემთხვევაში დეკლარაციაში სხვა გასავალი, სხვა შემოსავალს გასავალი რო გამოვაკელი, რაც დარჩა, ის იყო 300%, რაც შეწირა პარტიას. დაუჯერებელია, ხო, თან არის საუბარი იმაზე, რასაც თვითონ ამბობს მაქსო, თვითონ ადეკლარირებს, ვიღაცას არ მოუძიებია. ცხადია, ეს გახდა გამოძიებისაგანი აუდიტის სამსახური. ანუ არასაჩვეულებრივ საჯარო მოხელეზე, ან არასაჯარო მოხელეზეა საუბარი პარლამენტის წევრზე. და იქ რაღაც დეტალები გამოვლინდა, პაპუაშვილს რაც შეეხება პარლამენტის წევრს, ის უბრალოდ აუდიტის სამსახურს აიგნორებს და უბრალოდ მის მოთხოვნაზე არ პასუხობს, ეს წაუცრება. ხოლო იქ აღმოჩნდა, რომ კვაჭანტირაძის შემთხვევაში თურმე სესხი ჰქონია თავის მისგან და დადეკლარირებული არ ჰქონდა, თუ ამ რო ქონოდა, ესე იგი მას აღმოჩნდა, რომ თანხა ჰქონდა, უბრალოდ დაავიწყდა და არ შეიტანა დეკლარაციაში, რაც თავისუფლი კანონის დარღვევაა, ცხადია.
ხო, თქვენ იურისტი ბრძანდებით გიგი ჩიხლაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტია დღეს ჩვენი სტუმარი და ის იურიდიული კატეგორიებით ლაპარაკობს, თქვენ ასე აფასებთ, რა თქმა უნდა, მსმენელის და ამორჩევლის კომპეტენცია უკვე და მისინება შეაფასოს სხვაგვარად, თუნდაც ის ფაქტი, რომ ათეულობით და ასეულობით ადამიანი მზად არის საქართველოში, რომ შეწიროს პოლიტიკურ ძალას, არ აქვს მნიშვნელობა მართვას თუ არა მართვას, მაგრამ ძირითადეს მართველი ძალის სასარგებლოდ კეთდება ხოლმე, არა მხოლოდ ამარჩევნებს და არა მხოლოდ ამ ხელისუფლების პირობებში, შეწიროს 60,000 ლარი.
თამაც საინტერესოა.
კი,
საინტერესო იურიდიული პირების საკითხი. ანუ ბიზნესების, ბიზნეს აი ჩვენ ხვალ გასავრცელ ხვალ გამოვაქვეყნებთ პარტიების ფინანსების ანგარიშ ჩვენი ხრივ და გაანალიზებულს ბოლოს როდესაც ნახე იყო პირველ ოქტომბრამდე პერიოდი, პირველ ივნისიდან პირველ ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს ჩვენი ანგარიში ეს გამოქვეყნება ბიზნესებს, ანუ იურიდიულ პირებს ერთის გარდა ყველას ქონდა შეწირული, ან სულ დაახლოებით 2 მილიონზე ცოტათი მეტი იყო იურიდიული პირების განხორციელებული შემოწირულობა და აქედან შეიძლება ითქვას, რომ 100% იყო ქართული ოცნების, ერთი შეპესე იყო ხოლოდ, რომ იმას შეწირა პატრიოტ ალიანს 90 ლარი. დანარჩენი აბსოლუტურად 100% 2 მილიონზე მეტი თანხა იყო ქართული ოცნების სასარგებლოდ გაღებული შემოწირება, რაც ასევე რაღაც დასკვნებს შეიძლება ან მინიმუმ დაგვეხმაროს რაღაც დასკვნების გაკეთებაში, რომ ქვეყანაში ბიზნესი არ წირავს არასდროს ოპოზიციას თანხას. მე აქედან ესე პირდაპირ არ დავასკვნიდი რაღაცას, თუმცა გამოვიყენებდი ამ ინფორმაციას საერთო სურათის ანალიზის ცხადია. აქვე არ
ნებისმიერი ხელისუფლების სტანდარტული შეფასება ამ დროს ნებისმიერი და არის, რომ აი სტაბილურობას აძლევს.
კი, ხო, მე პირდაპირ არ ვიტყოდი, რომ ვინმე მათ უშლის, პირდაპირ ამას ცხადი არ ვიტყოდი, თუმცა შეიძლება აქედა ისიც დავასკვნოს, რომ ბიზნესი თავს იკავებს, იმიტომ რომ განცდა, ხო, აი სწორედ სტაბილურობის განცდა და დაცულობის განცდა მხოლოდ მაშინ აქვს, თუ არ წირავს არავის, ან თუ წირავს მაშინ მხოლოდ იმას, ვინც ამ შემთხვევაში არის ძლიერი, ასე ვთქვათ, ვინც არის ხელისუფლება.
და ვაგრძელებ დილის საუბრებს, მსმენელი ყავს ბატონო გიგი ხაზზე, კიდევ ერთი დილომშვიდობის.
ალო.
გამარჯობა,
გადაცურეთ,
გამარჯობა. გამარჯობა.
თავს თავად ეტყობა გენერალო, რომ მართველი პარტია ფინანსება, აბა მარტო რეკლამებით გაიგებს, რომ არჯერ კი არა, არჯერ და ფინანსება. მარტო რეკლამები თელი ქალაქი, თელი საქართველო მიაკ მართველ პარტიას რეკლამებს. იმ ბიზნესმენებმა დაეხმაროს, არჯობია იმდენი გაჭურებული ხალხი და იმდენი რაღაცებია საქართველოში გასაკეთებელი და მეტი მადლიერება ექნება და მეტი დაფასება ექნება ხალხისგან. მაგრამ მაგითი ლობირებენ თავიანთ ბიზნესს. ეს უკვე გასაგებია, რაც უნდა ამას ამდენი ლაპარაკი და ამდენი ისე თავისთავად მიხდება, ვინც ცოტას აზროვნებს. მადლობს გენერალ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. დარწმუნებული ვიყავი ამ თქვათ, რომ და კარგია, რომ ეს ჩვენს ეთერშიც გაჟღერდა, რომ ამ რიცხვების მოსმენისას, რომელიც საჯარო არის ბუნებრივია და თქვენს ლაპარაკობთ აუდიტის სამსახურმა, რომელსაც ევალება ამ ყველაფრის მონიტორინგი და გასაჯაროება, გამოაქვეყნა, რომ ეს აზრი გაჩნდებოდა, აი გნებავთ ბიზნესებს და გნებავთ შეძლებულ მოქალაქეებს, ან მათ ვისაც აქვს იმის თანხა, რომ სხვას მიცეს, რატომ აძლევს თქვათ პოლიტიკურ ძალას და არა გაჭირვებულს ახლობელს, ან არა ახლობელს, რა მნიშვნელობა აქვს. დიახ, თითქმის 13 მილიონი ლარი არის მთლიანად შემოწირულებების ოდენობა ამარჩევნებზე და აქედან აუდიტის სამსახურის შუალედური ანგარიშის მიხედვით 11 მილიონ 640,000 ლარზე მეტი არის ქართული ოცნების ანგარიშზე, 931,000-ზე ოდნავ მეტია ევროპული საქართველოს ანგარიშზე, 108,000 მეტი ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე, პატრიოტ ალიანსმა 63,000 ლარზე ოდნავ მეტი მიიღო. შემდეგ მოდის ახალი საქართველო 35,100 ლარით, დემოკრატიული მოძრაობა 31,486 ლარით. და ასე შემდეგ კონკრეტული ესე ვთქვათ პირების კანდიდატების ეს არის რა ქვია მონაცემები თლიანად 92000 ლარზეოდნა მეტი ამ
დაშენილად გაზრდილია წინა თვითმმართველობის არჩევნებს თუ ავიღოთ დაახლოებით 10 მილიონზე მეტი ლარი არის ლარით არის გაზრდილი შემოწირულობების რაოდენობა
ხო ეწყობა მეტი მნიშვნელობა ენიჭება ახო პოლიტიკურად ამ ადგილობრივი მმართველობის ამარჩევნებს როცა ერთი ამრჩევლის აქტიურობაც აი საინტერესოა როგორი იქნება აქტიურობა ამრჩევლის მონაწილეობა ამრჩევლის აქტიურობითაც ნაკლებად გამოირჩეოდა თვით მმართველობის არჩევნები ხარჯითაც და შემოწირულებებით როგორც აღნიშნეთ მანდო გიგი სმენელსაც გამოეხმაურებით ამ საშუალებას მოგცემთ 11-ის ნახევარი შესრულდა და ახალი ამბების დრო ჩვენს ეთერში ნინო როდონაიას დავუთმობთ რამდენიმე წუთით ეთერს ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის და შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად
რადიო თავისუფლება FM 107.4
დღეს იწურება ესპანეთის მთავრობის მიერ კატალონიის რეგიონული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის კარლეს პუჩდემონისთვის წარდგენილი ულტიმატუმის ვადა. მადრიდის მოთხოვნით პუჩდემონმა ადგილობრივი დროიდილის 10 საათამდე უარი უნდა თქვას კატალონიის დამოუკიდებლობის გამოცხადებაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამოქმედდება ესპანეთის კონსტიტუციის 155 მუხლი, რომლის თანახმად კატალონია სრულად ან ნაწილობრივ ჩამოერთმევა ავტონომიური ოლქის უფლებები. 1978 წელს მიღებული კონსტიტუციის ეს მუხლი, რომელიც დღემდე არ დროს გამოყენებულა ესპანეთის მთავრობას აძლევს კრიზისის პირობებში კატალონიის ოლქზე პირდაპირ მმართველობის დამყარების უფლებას. სააგენტო ფრანს პრესი კატალონიის რეგიონული მთავრობის წარმომადგენლებზე დაყნობით იუწყება, რომ ბარსელონა მადრიდის მოთხოვნის შესრულებას არაპირებს და მზად არის მხოლოდ იმისათვის, რომ ესპანეთის მთავრობას კიდევ ერთხელ შესთავაზოს დიალოგის დაწყება რაიმე წინაპირობების გარეშე. თავის მხრივ ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ რამდენჯერმე განაცხადა, რომ კატალონიის რეგიონულ მთავრობასთან დიალოგისთვის მზად არის, თუმცა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც უარს იტყვიან დამოუკიდებლობის გამოცხადებაზე. ცენტრსა და რეგიონს შორის ურთიერთობა კიდევ უფრო დაიძაბა 16 ოქტომბრიდან, როცა ესპანეთის სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა კატალონიის ორი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ჟორდი სანჩეს და ჟორდი კუიშარს მათ ბრალდებდა მოწოდებები ხელისუფლებისადმი დაუმორჩილებლობისკენ. 17 ოქტომბერს სანჩესის და კუიშარის მხარდასაჭერად ბარსელონაში გაიმართა მრავალთასიანი საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებმა ესპანეთის მთავრობისგან მოითხოვეს დაკავებულთა დაუყოვნებლივ გათავისუფლება. კატალონიაში 1 ოქტომბერს ჩატარდა მადრიდის მიერ უკანონოდ გამოცხადებული რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის საკითხზე. რეგიონულ ხელისუფალთა ინფორმაციით რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო ადგილობრივ ამომრჩეველთა 53%-მა და მათგან 90%-მა დაუჭირა მხარი კატალონიის დამოუკიდებლობას. 10 ოქტომბერს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიიღო დეკლარაცია კატალონიის დამოუკიდებელი რესპუბლიკის შექმნის თაობაზე, თუმცა რეგიონული მთავრობის მეთაურმა კარლეს პუჩდემონმა მაშინ განმარტა, რომ დამოუკიდებლობის ოფიციალურად გამოცხადება რამდენიმე ხნით გადაიდება ესპანეთის მთავრობასთან დიალოგის მიზნით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი მიხეილ ჯანელიძე განაგრძობს ვიზიტს ბრიუსელში, სადაც დღეს სიტყვით გამოვა ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში. 18 ოქტომბერს მიხეილ ჯანელიძე შეხვდა ევროპარლამენტში წარმოდგენილი პოლიტიკური ჯგუფების ხელმძღვანელებს. დღის ბოლო შეხვედრა შედგა საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარესთან მიხეილ გალერთან. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება, გალერმა იმედი გამოთქვა, რომ ევროპარლამენტის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები აისახება აღმოსავლეთის პარტნიორობის მომავალი სამიტის დეკლარაციაში. ევროპარლამენტი ეყნობა ევროკავშირის ხელშეკრულების 59 მუხლის პრინციპს, რომ ყველა ევროპულ სახელმწიფოს აქვს უფლება შეუერთდეს ევროპის კავშირს, განაცხადა მიხაილ გალერმა. მისივე თქმით, ევროპარლამენტი ძალისხმევას არ იშურებს საქართველოს მისწრაფების მხარდაჭერისა და აღიარებისთვის, რაც აისახა კიდეც ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის რეკომენდაციებში. ჩვენ ასევე მიუთითებთ 59 მუხლს, რომ ყველა ევროპული სახელმწიფოსთვის არსებობს ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივა, განაცხადა მიხაილ გალერმა. ამავე შეხვედრაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხაილ ჯანდელიძემ ევროპარლამენტარს მადლობა გადაუხადა ქვეყნის მხარდაჭერისთვის და აღნიშნა, რომ საქართველოს მეგობართა ჯგუფი წარმოადგენს ქვეყნის ინტერესების ძლიერ ხმას ევროპარლამენტში. შეხვედრაზე მხარეები მიესალმნენ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ მიღებულ რეკომენდაციებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამითან დაკავშირებით და აღნიშნეს, რომ ცალკეული ინიციატივები ხელშეუწყობს როგორც სექტორული თანამშრომლობის გაღრმავებას ევროკავშირთან, ასევე ასოცირების შეთანხმების ეფექტურად განხორციელებას. ჩეხება მიხაილ ჯანელიძის დღევანდელ გამოსვლას საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში ამ გამოსვლის მთავარ საკითხებს შორის იქნება საქართველოს შემდგომი სწრაფვა ევროკავშირისკენ და ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტ გიგი ჩიხლაძესთან და თქვენი სურვილი თუ იქნება თქვენთან ერთად ლაპარაკობთ წინასაარჩევნო გარემოზე, ლაპარაკობთ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების საკითხზე და პოლიტიკურ ფინანსებზე წინასაარჩევნოდ, პოლიტიკურ შემოწირულებებზე, რომლებიც განხორციელდა პოლიტიკური ძალებისთვის. რამდენია ეს ფინანსები? კიდევ ერთხელ გეტყვით, აუდიტის სამსახურის მონაცემებით უახლოვდება 13 მილიონ ლარს მთლიანად შემოწირულებების ოდენობა და შემოწირულებები არ არის ერთადერთი ფინანსური რესურსი პოლიტიკური ძალებისა, ზოგიერთ მათგანს აქვს სახელმწიფო დაფინანსებაც და უდიდესი ნაწილი ამ თითქმის 13 მილიონი ლარიდან 11 მილიონ 640 000-ზე მეტი ქართული ოცნების ანგარიშზე მოდის შემოწირულებების სახით. ამას მოსდევს ევროპული საქართველო 931 1000 ლარით, ნაციონალური მოძრაობა 108000 ლარით, პატრიოტთა ალიანსი 63000 ლარით, ახალი საქართველო 35000 ლარით, დემოკრატიული მოძრაობა 31000 ლარზე მეტი აქვს. აი ესეთია რიცხვები. გავაგრძელებ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად არაერთ საინტერესო საკითხზე. Somebody who makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the prison owner fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hard for sneaking up. And this is where I went to school. Most of the time had better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me in. Oh, 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 God, I. Seen us and God knows where. Oh, 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 oh. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 39 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად გიგი ჩიხლაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი და თანაავტორი ანგარიშისა, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საქართველოში, თანაავტორი გახლავთ ამ ნაშრომის და ასევე იმ პროექტისა, რომელზეც ბოლოს ლაპარაკობდით და სადაც არის ასახული პოლიტიკური შემოწირულებები წლების მიხედვით, წლებია უკვე ეს ხორციელდება, წლების მიხედვით, მათ შორის აი ბოლო წლის მონაცემებსაც ნახავთ და საინტერესო რით არის, რით განსხვავდება ეს ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, მონაცემებისგან, რაც ბუნებრივია საჯაროა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური აქვეყნებს და კიდევაც გამოაქვეყნა შუალედური ანგარიში, რომ საარჩევნო სუბიექტებმა ჯამში თითქმის 13 მილიონი ლარი მიიღეს შემოწირულებების სახით. სმენელის დაუმორჩევლის განსასჯელია და მოვისმინეთ კიდე შეფასება, კიდევ შეგიძლიათ დარეკვა 11 საათამდე გრძელდება ჩვენი ეთერი 2988-327-ზე თქვენი მოსაზრებისთვის შეკითხვის დასასმელად ჩვენ სტუმართან და მინდა ეხა ბატონო გიგი მეტი ვთქვათ იმაზე თუ რა ინფორმაციას თავაზობთ გარდა შეომწირველის ვინაობის და ვთქვათ თანხისა სადაც ვიტყვი რომ ძალიან დიდია ოდენობა ყველაზე დიდი ნაწილი 11 მილიონ ნახევარზე მეტი ლარი არის მოდის ქართული ოცნების ანგარიშზე და დანარჩენები მოსდევენ შემდეგ ძალიან დიდია ის 60000 ლარიანი შემოწირულება რაც არის მაქსიმუმი ფიზიკური პირისგან შემოწირულების სახით ხომ კანონით დაშვებული ფორმალურად ობრძანებთ შესაძლებელი პრობლემა ნაკლები იყოსო თუმცა აი როგორ არის ჩვენ ვიცით ასევე რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურსაც აქვს რაღაც შეკითხვები და გამოკითხვაზე იბარებს ზოგიერთ მოქალაქეს რომ იმ მოქალაქემ ახსნას თუ საიდან რამდენად ჰქონდა მას ამ თანხის შეწირვის საშუალება მას პირადად იმიტომ რომ სხვის მიერ თანხის სხვისი თანხის შეწირვა არის
რო ფიქტიურ შემოწირულობა
და არის კანონის დარღვევა ეს ჩვენ გვითქვამს არაერთხელ და ახლაც ვამბობთ რა მგონია ახლა ბოლო ორ დღეში კიდე ვინმე ამ საარჩევნო და მინომ რამე შეწიროს, მაგრამ ასეა.
სხვასა შორის ბოლო დღეებში
საკმაოდ
ხარჯი ხარჯი შემოწირულობაც გრძელდება ხოლმე წინატლების სტატისტიკა რომ ახსოვს, ამიტომ
ხო, ესეც საინტერესოა.
მეორე ტურებიც მოსალოდნელია ბევრ
ხო, ეს ხომ არ ვიცით ჩვენ ჯერ როგორ იქნება მართალი ბრძანდებით ეს გამომივარდა თავიდან მეორე ტურების შესაძლებლობა არსებობს და აი მინდა თქვენს ამ პროექტზე ბრძანოთ ხომ სმენელს შეგახსენებთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ასევე ვისარგებლებ შემთხვევით და გეტყვით რომ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE ნახოთ ჩვენ ზღვაწელსაც ვიტყვი ნახოთ საარჩევნო სუბიექტების ამ არჩევნებში მონაწილე თითქმის ყველა საარჩევნო სუბიექტის 24 გვეწვია თუ არ ვცდები სუბიექტის წარმომადგენლის ვიდეო ინტერვიუები მოიცმინოთ საპროგრამო საკითხებზე საარჩევნო სუბიექტების ასე ვთქვათ ფანჯარაშია მოქცეული ეს ყველაფერი და არა მხოლოდ ეს ინფორმაცია ნახავთ ყველა სტატიას სიუჟეტს აუდიო და ვიდეო სიუჟეტს არჩევნების თემაზე ჩვენს ვებსაიტზე ახლა კი თქვენს პროექტზე პოლიტიკურ შემოწირულობებისა რა ინფორმაციის მიღება რის მიხედვით ძიება შეუძლია ამ მრჩევას?
პირველ რიგში ყველაზე უფრო რომელმა პარტიამ რამდენი მიიღო ამის ნახვის შეადვილად შეიძლება. საინტერესო ჩემი აზრით ეს პროექტი ეს საიტი არის იმ კუთხით კონკრეტული სახელი და გვარის მოძებნა შეგვიძლია შეწირა თუ არა ამ ადამიანმა და რამდენი შეწირა. ეს შეიძლება იყოს ჩვენი მეზობელი, ეს შეიძლება იყოს ვინმე თანამდებობის პირი, პარლამენტის წევრი, ან ნებისმიერი ადამიანი, ვინც გვაინტერესებს მან განახორციელა თუ არა შემოწირულობა, როდესაც ნახავთ ამ ადამიანს სიაში თუ არის სახელმწიფო, უბრალოდ ესე Google-ის ძებნასავით ველი ვნახავთ, როდესაც ამ საიტზე შევალთ, ჩავწერთ პირდაპირ სახელ და გვარს და თუ ის ადამიანი აღმოჩნდება შემოწირულთა მონაცემთა ბაზაში, მათ გაჩვენებს, ასევე გაჩვენებს კიდე სხვა ინფორმაციასაც ამ ადამიანის შესახებ. პირველ რიგში, როდის განახორციელა შემოწირულობა, რამდენი განახორციელა, ვის ასარგებლოდ განახორციელა, რა ტიპის შემოწირულობა იყო ეს, იყო ფულადი თუ არაფულადი, არაფულადი გულისხმობს, როდესაც შესაძლოა ამ თანხარ ჩაურიცხავ და რაღაც მომსახურება გაწია,
რაღაც ან მანქანა მიცა.
მანქანა მიცა, ტექნიკა, ან სერვისი, რა ვიცი, დინ ხოლმე რა საკონცერტო აღჭურვილობის უფასოდ გადაცემა, რა შეიძლება შემოწირულობა, რა შეიძლება თანხას არღებულობ სანაცვლოდ და დადეკლარების ვალდებულება თითოეულ პარტიას. ამის შემდეგ შესაძლოა დაინტერესდეთ ამ ადამიანის სამეწარმეო საქმიანობით. ანუ რას წარმოადგენს ამ ადამიანი, აქვს რა ბიზნესები და რა ბიზნესები აქვს და გადავალ სამეწარმეო საქმიანობაში, გვაჩვენებს გვერდზე რიცხვს, რაც გულისხმობს თუ რამდენ ასე ვთქვათ საწარმოსთან აქვს მას კავშირი. რას ნიშნავს კავშირი?
და რა ტიპის კავშირი?
კავშირი არის შესაძლოა იყოს დირექტორი ან პარტნიორი. ანუ პარტნიორი ნიშნავს, რომ მას აქვს ფინანსური წილი პირდაპირ ამ შეფესია თუ სხვა ფორმის კონე საწარმო, დირექტორი ცხადია ნიშნავს, რომ ის მართავს მას. ასევე აქ ნახავთ თუ ადრე ქონდა და აღარ არის და ამას გაჩვენებს გადახაზულად. რაც შეიძლება ასევე საინტერესო იყოს. და მესამე ჩანართი
მისი ურთიერთობა სახელმწიფოსთან.
კი, მისი ურთიერთობა სახელმწიფო შესყიდვებთან. ჩვენ აქ ნახავთ ტენდერ მონიტორი, ესე ქვია ჩვენი კიდე ერთი საიტია. იქედან იღებს ინფორმაციას. სადაც ნახავთ რა ტენდერებში მონაწილეობდა ეს ადამიანი.
ეხა დაკვირვებით ვუყურებთ ვიდეოზე, შეიძლება შემდეგ დაიბინეს მაყურებელი. ვუყურებთ ერთ-ერთი შემწირველის მონაცემებს თან ლაპარაკობს ჩვენი სტუმარი და თან ხსნის, რომელსაც 120,000 ლარი აქვს თრიანობაში შეწირული ორჯერადად, ანუ 60-60.
ხო, 60-60.
ბევრი საწარმოს დირექტორი და პარტნიორია და
13 საწარმოსში აქვს ინტერესი ამ ადამიანს და სამ ტენდერში მონაწილეობდა ასევე, უბრალოდ გამარტივებულ შესყიდვაში. აქ ანუ 2-ად შეუსრულებელი.
აჰა.
2-ად შეუსრულებელი მესამე რატომღაც არ მაჩვენებს, მაგრამ აქვე არის გაიგეთ მეტის ნახავთ თქვენ ამ ჩანალზე, რაც გადაგვიყვანს ჩვენს როგორც ვახსენე კიდე ერთ საიტზე. ეს არის ტენდერ მონიტორი, სადაც კიდე უფრო მეტი ინფორმაცია თუ ამ ადამიანის უშუალო შესყიდვები გვაინტერესებს, ოღონდ აქ ადამიანზე უკვე აღარა საუბარია, მის ერთ-ერთ შეპესეზე, რომელსაც აქ წილი. აქ ერთ-ერთი შეპესეს
რომელმაც ტენდერში მიიღო მონაწილეობა.
რომელსაც მიიღო
წელი. წელი ყავს, ანუ კი გავაგზავნოთ აუცილებლად დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გისმენთ ბატონო.
ტენის სტუმარი გახლავთ იურისტი.
აჰა.
შეკითხვა მაქვს ასეთი: დღევანდელი ხელისუფლება დე ფაქტოა თუ დე იურე? მეორე, არის თუ არა ამდენი ამომრჩეველი 3,400,000 გადაცდა? ამდენი ამომრჩეველი დღეს საქართველოში არის თუ არა? ხო არ აჯობებდა რომ ქართლერს ჩვენ სამშობლოში გამოეცხადებინა სრული ბოიკოტი და ის დღე 21 ოქტომბერი გამოცხადებულიყო მკვდარ დღედ?
ამარჩევნების მიმართ გაქვთ ასეთი დამოკიდებულება თუ ზოგადად ყველა არჩევნების მიმართ? მე როგორც
მახსოვს, ყველა არჩევნების მიმართ იგივე დამოკიდებულება.
რა წლის მერე დაზუსტეთ, მე კი გწნობ თმაზე ჩვენი
მონ 1992 წლიდან.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი ეს მსმენელი არის კონკრეტული პოლიტიკური ძალის დღემდე მხარდამჭერი და ესე ვთქვათ გულშემატკივარი და თვლის, რომ ზოგადად გამსახურდია ხელისუფლების შემდეგ, რაც იყო არჩევნები, არის ყველა არალეგიტიმური და ყველა ხელისუფლებაც შესაბამისად. ხო, ასე თვლის ის.
გასაგებია. ამ მოსაზრებას შესაძლოა ქონდეს არსებობის უფლება. ფაქტი არის, რომ ეს საკითხი არ დგას დღეს აღიარებულია საქართველოში ლეგიტიმური ხელისუფლების არსებობა ყველა აქტორის მიერ, საერთაშორისო თუ შიდა. რეალური ესეთი. მეორე კითხვა იყო, ამომრჩეველი არის თუ არა ამდენი. ეს საინტერესო კითხვა, ეს პრობლემურია, ვბილად რო ვთქვათ, თუმცა ამხრივ გაკეთებულია ხელისუფლება გადადგანა ბიჯები, როდესაც ფორმირება მისი დავალებულია იუსტიციის სამინისტროს შემავალ სერვისების განვითარების სააგენტოს და მიბმულია ახალი პირადობის მოწმობების გაცემაზე. ანუ ახალი პირადობის მოწმობა ადასტურებს და არის იმის გარანტირებს ადამიანი ნამდვილად არსებობს და ამ ადამიანის ბიომეტრიული მონაცემებიც შედის სიასთან ერთად. ამიტომ სია სრულყოფილი ისევ არ არის, თუმცა შემიძლია მაქვს საფუძველი თქვა, რომ ბევრად უფრო უკეთესია ვიდრე აქამდე ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლები რაღაც განსაკუთრებული პრობლემები ამ მიმართ არის პრობლემები, მაგრამ რაღაც ძიმე პრობლემებს არ ხვდებით ამ კუთხით.
დიდი მადლობა, მსმენელია კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმები და თქვენ
სტუმარზე
ასეთი შეკითხვა იურისტია მით უმეტეს და ძალიან თუ შესაძლებელია, მე ახლა არც ისე ვარ პარტიული და არც ისე, მაგრამ პარტიაში ვიყავი და ჩვენ თვითონ ვიხდიდით საწევროს და არავითარი დახმარება სახელმწიფო. ჯერ ერთი არც ერთ პარტიას არ უნდა სახელმწიფო აფინანსებდეს და ეხლა თუ ამდენი შემოსავალი აქვს ამ მონაწილე არჩევნებში მონაწილე პარტიებს და ერთეულებს, სახელმწიფოს არჯობდა, მაგრამ ყველასთვის თანაბრად გაგვენაწილებია, მაგალითად 2000-ია თუ 5000 და დანარჩენი რამდენიმე სახელმწიფო ბიუჯეტში გადაგვერიცხა ყველა ესა და მივცეთ ამ მარტო ხელებს უსინათლოებს, ვინც და ვისაც მინიმალური საარჩევნო პირობები არ აქვს, ყველას იმისთვის მიგვეცა ეს პული, რასაჭიროა ამდენი კი და საარჩევნები ჩატარებულიყო თანაბარ პირობებში.
მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. 2988 327 რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის ნომერი. საქმე ის არის, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ კერძო ფინანსებზე. გისმენთ ბატონო გიგი.
ეს საუბარია ადამიანის კერძო პირის, ფიზიკური პირის სურვილზე, რომ ერთ კონკრეტულ პარტიას
ან იურიდიული პირის
კერძო პარტიას, ერთ პარტიას მისცეს თანხა. ანუ მისი სურვილია, რომ ამას მისცეს და არა სხვას, და აქ სახელმწიფოს ჩარევა, რომ ეს თანხა კი არ გადაეცეს ამ პარტიას, ამ თანაბრად გადაუნაწილდეს, პრინციპში ამ ადამიანის სურვილს არ ემთხვევა და შესაბამისად შეიძლება არც გაიყო შემოწირულობა ასეთი რეგულაციების არსებობის პირობებში. ამიტომ ამას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ აუკრძალავთ, ეს შეიძლება ჩვენ დავარეგულიროთ, შევზღუდოთ, ზედაზღვარი დავაწესოთ, დეკლარირების ვალდებულება ჩაუდოთ, ოღონდ ის რომ აიკრძალოს და ეს თანხა, ესე თქვა, ექსპროპრიაცია მოხდნოთ და მე რაღაცნაირად გადავანაწილოთ, პრინციპში ალბათ არ იქნება სწორი. რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებას, აქ შესაძლოა ეს მოსაზრება იყოს უფრო ლოგიკური, რომ ამას დისკუსია უნდა იყოს ალბათ, საერთოდ უნდა დავაფინანსოთ თუ არა პარტიები, რომელი პარტიები უფრო უნდა დავაფინანსოთ, დაბალი რეიტინგი ვისაც აქვს თუ პირიქით მაღალი რეიტინგი, ორივე მოსაზრებას აქვს თავისი არგუმენტები და რამდენით უნდა დავაფინანსოთ. აი აქ პრინციპში ეს დისკუსია დაწყებულია საკანონმდებლო დონეზე, ბლოკების შექმნა გაუქმების საკითხი ამ საკითხთან მჭიდრო კავშირშია და პრინციპში ამ მიმართულებით რეფორმა არის გასატარებელი ნამდვილად.
კი, ამაზე გითქვამთ თქვენს ორგანიზაციას, ნამდვილად იყო ეს თემა და არა მხოლოდ, და საწევროები ახსენა ქალბატონმა, ასევე ხო
საწევრო პრინციპში ამ შემთხვევაში ზოგიერთ პარტიას აქვს, ოღონდ საწევრო და შემოწირება ერთ, ასე ვთქვათ, ერთ რანგში გადის. აქ როდესაც ახსენებთ შემოწირულობას, რამოდენიმე პარტიის შემთხვევაში იგულისხმება ასე საწევრო. ოღონდ ეს საწევროები როგორც წესი ძალიან ძალიან მცირე ნაწილია, აი რესპუბლიკური პარტიას აქვს თუ სწორად მახსოვს საწევროების ასე ვთქვათ წესი. ოღონდ რომ ნახოთ თქვენ, ეს ძალიან მცირე ნაწილია იმ 13 მილიონიდან.
ხო, მცირე თანხა. და სმენელს გეტყვით ასევე, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აქვს ესეთი პროექტი პოლიტიკური შემოწირულობების, რომელზეც ვლაპარაკობდით ახლა სწორედ. ეს არის საიტი, სადაც შედიხართ და როგორც პოლიტიკური ძალის მიხედვით ეძებთ, თუ მაგალითად თლიანად რამდენი შემოწირულობა იყო ამა თუ იმ პარტიის ანგარიშზე, ასევე ეძებთ შემომწირველის მიხედვით. შეიძლება ანუ გაინტერესებდეთ ამა თუ იმ პირმა მოქალაქემ ეს საჯარო ინფორმაცია ამა თუ იმ პირმა მოქალაქემ ან ორგანიზაციამ შეწირა თუ არა რომელიმე პოლიტიკურ ძალას და შემომწირველის მიხედვითაც შეგიძლიათ ძიება შემდეგ გაძლევთ ინფორმაციას შეიძლება ვთქვათ ნახოთ თანხები და ეხა როცა აკვირდებით ამ სიას შემოწირულებების იქ ყურადღებას იქცევს ძალიან ბევრი შემოწირულება 60000 50000 და მიახლოებული ამ თანხებს მაქსიმალურ თანხას რაც არის ფიზიკური პირისთვის შესაძლებელი 120000 ხომ იურიდიული პირი
კი ზედაზღვარი არის
ზედაზღვარი ძალიან ბევრი ასეთი შემოწირულება შეიძლება ბევრი აზრი გაგიჩნდეთ ეს თქვენი ნება და სხვადასხვა გვარი ანალიზი გააკეთოთ ამისა და შეგიძლიათ ნახოთ შემდეგ შემომწირველის თქვათ ბიზნეს საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია კერძოდ რა კომპანიებთან აქვს მას კავშირი და ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რა კომუნიკაცია რა ურთიერთობა ჰქონია მას სახელმწიფოსთან ანუ მიუღია თუ არა მონაწილეობა ტენდერებში რა შედეგით დასრულებულა
აქ პირდაპირ შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვები უფრო საინტერესოა იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს რომ მას
პირდაპირ
დაუდეს ხელშეკრულება ასე ვთქვათ და ამას ნახავთ სწორედ ამ საიტზე
და ნახავთ ამ ინფორმაციას და რაღაც დასკვნებში შეიძლება ესეც დაგეხმაროთ მსმენელი ყავს ხალხზე ბატონო გიგი კიდევ დილო მშვიდობის
გელავშებს ქალბატონო მოგესალმები და აი რა მაინტერესებს კი ბატონო ეს უკვე პრეტენზიები არის წარმოიქმნება ამ შემოწირულობასთან დაკავშირებით მაგრამ ამას ჩვენ ვერ გავექცევით რამე თუ ეს ყოველთვის ხდებოდა და ჩვენ საერთ ქვეყნებში და მეორე დიდ ქვეყნებშიაც ხდება ხო მაგალითად თონდაც ამერიკაში რომ კარგო საერთაშორისო მასშტაბებს ხდება ეს შემოწირულობა მაგრამ ამაინტერესებს ესე აი ხო გამოთქმა არსებობს იმაში რომ კენოფილმში არ დაიდახშო უგზანით ორს და გვიგზავნის ოთხსო ესე გარკული მოგება და გარკული გათხლები არის ამ შემოწირულობაზე აი თუნდაც ძველი არჩევნების შემდგომი შემოწირულობა შეადარა და მე როგორც თქვენ აღნიშნეთ ვინ მოიგო ტენდერებში ეს გარკვეული საფუძველი უდევს მაგრამ მე რამეთ ეს აი თვითონ ამომრჩეველი რატო თხოვდება და თვითონ ხალხი ეს ბოლოს ხალხს უნდა გადააგდეს და აი როდესაც თქვათ ლენინური ლოზუნგი რომ მოდის სამი დაფირება და მე არც ერთი არ შეასრულეს თქვათ თავისუფლება მიწა გლეხებს ფაბრიკა კარგ მუშებს ეს არ შეიძლება და ახალ პროცესს ამ დაფირებების როჯერა მოსახლეობას ეს არის გასაკვირი რომ არ უნდა წამოიგოს ეს ხალხი თვითონ ამ კენქსად ამ სატყუარაზე აი მაშინ შეიძლება გასწორდეს თორე ესე მაინც ყოველთვის ასე ვიტრიალებთ ელცრაზე
დიდი მადლობა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, იმისთვის რომ ხალხი არ მოტყუდეს, როგორც თქვენ ბრძანებთ და მისი არჩევანი იყოს მაქსიმალურად ასე ვთქვათ, დაფუძნებული რაღაც კონკრეტულ, უნდა იყოს ხო, უნდა იყოს მაქსიმალურად ინფორმირებული და აი ეს პროექტიც ერთ-ერთი არის ბატონი გიგი რაზეც საუბრობს, ერთ-ერთია ამ ორგანიზაციისა, რომელიც დაგეხმარებათ ინფორმაციის მიღებაში და სკუნები თქვენზეა ბუნებრივია. ასევე ამას წინ ყავდა სტუმარი ლევან ცუცკირიძე და ვლაპარაკობთ პარტიები G არის ასეთი საიტი მაგრეთვე, სადაც შეგიძლიათ მიიღოთ ასევე ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილე ძალებზე და მათ შეხედულებებსა და პროგრამებზე და ასევე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ნახავთ საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებთან ინტერვიუების ვიდეო ჩანაწერებს და იქაც ლაპარაკია ამ ინტერვიუებში, რომელიც დილის საუბრების ფორმატში გამართა, წარიმართა, ლაპარაკია სწორედ პროგრამებზე, მათ გეგმებზე, იმ გზებზე, რომლებსაც ხედავენ. არ მოტყუდეს ამომრჩეველი ეს საიტი და ბევრი რესურსი, ბევრი საინფორმაციო რესურსი მისაწვდომია ონლაინ გზით. ეს ალბათ ქმნის პრობლემას საქართველოსში.
კი.
როცა მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არ არის.
პრობლემაა, რომ რაღაც შესაძლო ნიშნავი ნაწილისაც უბრალოდ არ აქვს რეგულარული წვდომა ამ სტახით ინფორმაციის მიღებაზე. ამ მიმართულებით მაგალითად კონსტიტუციაში ჩაიწერა რომ ინტერნეტის წვდომის უფლება აქვს ყველა ადამიანს ფორმალურად შეკატათქმულია კონსტიტუციაში თუ მიიღეს ჯერ ეს კონსტიტუცია ნუ გვეწერება თუმცა ხო ნუ არავინ არ უგზავნოს მაგრამ თითქოს ამით დეკლარირებას ახდენს რომ აი მე ეს მნიშვნელოვნად მიაჩნია სახელმწიფოს ეს მნიშვნელოვნად მიაჩნია ეს უფლება დღეს არავინ არ უგზავნოს თუმცა არის ადგილები სადაც უბრალოდ კერძო კომპანიის მიერ არარენტაბელური ამის გაყვანა ინტერნეტის აქ ალბათ სახელმწიფოს როლზე
ეს უგულისხმობს ხო სახელმწიფო თუ არ დახარჯოს რაღაც რესურსს ამაზე მარტო
კი და ამაზეც იყო საუბარი წინა წლებში რაღაც გრანდიოზული პროექტების დაანონსდა თუმცა მე ამ შედეგების შესახებ ჩემთვის უცნობია, რაღაც არც მოხარებელთა მშოვანი ზრდის შესახებ არ გამიგია, ამიტომ სავარაუდოდ ისევ და ისევ კერძო ინიციატივით გაზრდილ მოხმარებლებთან გვიწევს, გვაქვს საქმეზე სტატისტიკას ვნახულობთ ზრდის ყოველწლიურის და ადამიანები, რომლებიც ეს ადგილას ცხოვრობენ, სადაც არაზოს არ მივარობელიმე კერძო კომპანია და არ გაუყვას ინტერნეტს, ისინი ისევ მოწყვეტილი იქნებიან ამ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან.
აი თქვენი მომხმარებლის, აი ამ გვერდის მომხმარებლის რაოდენობა თუ იზრდება, გექნებათ?
სიმართლე გითხრა, ეხლა სტატისტიკა არ ვიცი, თუმცა შემდეგ სტუმრობაზე მოსათებული მოა.
ხო,
წოდომა მაგაზე პირადად მე არ მაქვს.
საინტერესო უნდა იყოს, განსაკუთრებით აი ეს ინტრიგა არის,
სადაც არის ხოლმე წინასწარმეტყველების მიხედვით და ხოლმე რომ ცხადია წინას არჩევნო არჩევნის პერიოდში იზრდებოდა ყოველთვის მოხარ.
ხო,
მაღალი იყო. ოღონდ ამ არჩევნებზე რა მოხდა არ შეგვიდარებია ჯერ, თუმცა ძალიან საინტერესო იქნება და აუცილებლად შევადარებთ. რამდენად ვიცით, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი იყენებს, რომელსაც პროფესიულ საქმიანობაში ჭირდება ეს ინფორმაცია გულისხმობს ჟურნალისტებს.
ეს კი, ხო.
და ოღონდ ასევე ხედავთ იგივე Facebook-ზე და სხვა პლატფორმებზე, სწორედ რა ლინკებს ამ საიტიდან, რომ ადამიანები რაღაც რომ ადამიანი ვისი ხარდამჭერია, ვისი შემოწმებელია ჩვენ საიტიდან
ინფორმაცია
არის ხო, რაც ძალიან გვახარებს ხოლმე.
ეს კონტექსტი კარგია, ნამდვილად დრო მოიწურა. დღეს გიგი ჩიხლაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
და ლაპარაკობდით პოლიტიკურ ფინანსებზე, ასევე ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე წინა საარჩევნო კამპანიის დროს. დილის საუბრები იყო ეთერში, ნინო გელაშვილი უძღვებოდი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.